є плеєр Адатлык радіосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радиодың лейджілер. Шуын 2016 жылың 23 марты, хептәнің чаршенбі үне. Хабарлар күнделігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайберді Евалп барярын. Шуынғы программамызды. Бельгияның пайтақты Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партламады. 20-ден қоғырағы адам вепат олды.
Also very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering.
Түркмен хәкиметлері юртты нақты олмады қатаплышы құсырларыны яйванғандыры арқа раятлар бан қызматларындан пейді аланмақты ұлы қиыншылық чеки әндіклеріне дәрлер. Түркменстанды валютаның нақты сөвдатының ресми тайдан ятырылмағы телекетшілері зарвы ұрыяр.
Бізе варыш долларын айырылмағы, бақан қалмағы бізе қатывара тәфір етті. Қары базарда да доллар қаты қалды. Аңырек барбам доллар ұлы қасаплашмалы.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмежек тұрып кетеріп. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озол тәзіліклерлен таныш болуын. Бельгиядан қоғышыян мағлұматларды Брюсселің аэропортында ой метро станциясында болан жеме 3 саны партламада адынан 20 адамын вепат олондығы айдылар. 22 марты ирден Завентем аэропортында болан 2 партламадан соң Мальбек метро станциясында ені бір партлама болды. Мұның идеяны аэропорт ой метро станциялары епілді. Ичері ішлер министрі Бельгияда террорчылық қоупының ең йоқыры дережеді дүгін айтты. Бұяғды Брюсселді кечен елің ноябр айында Парижде 130 адамның өліміне себеп болған террорчылықты хүжімлері жоғапкер болмақты гуман еділенлерден дейірі қалан Салах Абдесаламың тұсақ еділмәгінден 4 күн кечен соң өзі шықты. Европа лидерлері Брюсселің аэропортына ой метросына зарбы ұран хелекчілікті бұ хүжімлері язғырып шықыш еттілер. Бұ хүжімлер террорчыларың егіненжінің өзі орлығының ені бір дережесіне көркөзер деп Европа кеңесінің президенті Дональд Туск 22 мартта айтты. Францияның президенті Франсуа Холланд тұтыш Европа зарвы ұрылды деп, континенті үшінліқи қопың өңінде зерур әдімлері әтмәлі үндеді. Германияның канцлері Ангела Меркель хүжімлерің террорчылары қаршы айғытлы керекеті талавидиянлығын айтты. Кремлің мәтбауыт өкілі Дмитрий Песков, президент Владимир Путиннің бұл вақшилар шыжына әтшіліклары берк яғдғарянлығын айтты. Шол бұрақтыда ортетіңді шырешлер министерлігі террорчылықлы хүжімлері ғүн батарлы сиясатшыларың қоша стандартларының себеп олянлығыны белді. Қазақстанның сайлау ресмейлері 20 марты ешілін сайлауларың нетижесінде президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының парламентің ашақы өнді 84 орына ей олынлығыны ұғылан еттілер. Меркізі сайлау комиссиясының 22 марты ұғылан етмәгіні өре Назарбаевы тараптар енекі партия Ақ жол бөй коммунистік партиясы 107 орынлық межлисті хервері 7 орына ей олдылар. 9 орыны Қазақстанның этник топырларына бөкілшілік еден Қалқ Ассамблея ЕСЕ-лер. Европада қопсылық қызматташлық құрамасының сейіншілері сетверішілікті қақиқи сайлауы ұқтияр берілмәнлігіні ой Қазақстанның демократик сайлаулар ойыншы қалқары стандартларыны берзай етмәкілігі тарап ені әдім әтмілдігіні айттылар. Украиналы журналист Георгий Гангадзенің жеседі 16 илдан соң жайланды. Гангадзенің аялының ақлаушысы Валентина Талыченконың айтмана өре журналистің жеседінің қалындылары 22 мартта Киевде жайланды. Йоқыры дережедегі сияси коррупция барады мағлұматларың үстінде ішлен. Гангадзе 2000 жылың сентябр айында орланыпты. Оның парчылынан жеседінің бөліклері Киевің дашында тапылыпты. Украинаның өңкі президенті Леонид Кучма Гангадзенің өліміне қатнашықты айыпланды. Айыплама оның іш отауында гізден еділен сес язғыларына есасланылыпты. 2001 жылда прокурорлар Кучманың бұ іша қатнашығыны дерінеділер. Ема шол елің аяғында суд іші ятырылды. 2008 жылда 3 полиция офицері Гангадзені өлдірмек себепли ұзақ мүхлетлі түрме тұсағылығына хүкім еділді. Қырғыз хәкиметлері оппозицион сиясатшылары дегішілі дүгі айдылыян 2 сес язғысыны дерің әйендіклерін айдарлар сес язғыларда өкіметі ағдармағын еолары барады пікір алышылды. Ичерешлер министерлігінің мәтбуат өкілі Бакит Сейтімің Азат Европа Азатлық радиосына 22 мартта айтмағына өре сес язғыларын хақиқы дүгі барланыптыр. Сес язғылар 21 ой 22 мартта интернетті пейда олды. Оппозицион сиясатшыларын бірінешісіне мәңдер сеслер Қырғызстанның Ukrayna'nın hükümetini eylemenin yollarını maslahat ettiler. Diskusiya katnaşandığı edilen siyasatçıların biri Bektur Asanov şeyle söhbetteşliğin bulunduğunu tasdikladı. Ama hükümeti kanuni yol veren çalışmak var adı gurrunun edilenliğini belledi. Asanov ses yazgısının internette peyda bulmağını opozisyonu karalamak önce sinanşık tip atlandırdı. Ukrayna'nın merkezi Kirovograd şehrinde bulan partlama zararlı kadım keselhana düştü. Partlama 22 Mart'ta şehrin merkezindeki Bogdan Khmelnytskiy meydançasında oldu ve neticede iki avtoulov hem veyran oldu. Kirovograd regionunun kanun korucu resmileri nevelli partlayıcı seriştesinin zivil taşlanan demir kapırcağında tapılandığına ediyorlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.